Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun qachonlardir yashab o'tgan, hayoti hammamiz uchun o'rnak bo'la oladigan bir inson haqidagi haqiqatdan qalblarimiz hayajonga tushadi. Bu inson haqida o'qir ekanman. Uning bir javobi meni juda to'lqinlantiradi. O shohim, uzoq umr ko'rsinlar. Mening Xudoim o'z farishtasini yubordi va u she'rlarning og'zini mahkamladi. Chunki uning nazarida men solih deb topildim. Bu Doniyor payg'ambarning shoh Doroga aytgan so'zlari edi. U Xudovon nazarida solih deb topildi. U shunday sharafga qanday erishdi? Keling, uning hayot yo'lini ko'rib chiqamiz. Yohiyokim Yahudoni boshqarayotganida 3 yil bo'lganida Bobil shohi Quddusni bosib oldi. U shaharni vayron qilib, bilimli, o'quvli yigitlarni o'z saroyiga qul qilib olib ketdi.
Ular orasida Doniyor ham bor edi. U yigitlik davrida Bobilga kelib qoldi. Bobil shohi saroyda yashasa ham Xudoga qarshi ish qilmadi. Xudovand uni bu ishi uchun taqdirladi. Ularni saroyga olib kelishgach, kuchga to'lishlari va shohga munosib ayollar bo'lishlari uchun shoh dasturxonidan bermoqchi bo'lishdi. Biroq Doniyor shoh dasturxonidan taom yeyishni istamadi. Yigitlarni shohga tanishtirish vaqti kelganida Navoxodnasar yigitlarni ko'rib, savol javob qilib, ular orasidan Doniyorga teng keladiganini topmadi. Shunday qilib, u shohning nazariga tushdi. Xudovand uning sofdilligi va Xudoga sadoqati uchun unga maxsus qobiliyat ato qildi. U tushlarni Xudovandning yordami bilan ta'birlay olardi. Shu tufayli uning mavqei yana ham oshdi. Doniyor saroyda yashar ekan bir necha shoh almashdi.
Ammo ularning bari Doniyorni birdek yoqtirib qolardi. Bu Xudoning Doniyorga qilgan marhamati edi. Xudovandga bo'lgan sadoqati, ishonchi va itoati besamar ketmadi. Nihoyat Bobil Doro qo'liga o'tdi. Doniyorning maslahati bilan Doro saroy ishlarida va davlat boshqaruvida yangicha biroq qulay bir usulni qo'lladi. U Doniyorni maslahatchilari ustidan boshliq qilib qo'ydi. Tabiiyki, bu holat avvaldan Doniyor bilan birga ishlab kelgan va unga ola qaraydigan ayollarga yoqmasdi. Shuning uchun ham ayollar shohga yoqadigan bir maslahat bilan uning oldiga kelishdi. Ularning iltimosiga binoan shoh bir oy davomida xalq faqat unga sajda qilishi haqida qonun chiqardi. Kalomda shu holat haqida shunday yozilgan. Saroy ayollari Doniyordan hech qanday kamchilik topa olishmadi. Chunki u ishonchli va noto'g'ri ish qilmaydigan inson edi.
Uni faqat o'z diniga oid masaladagina ayblashi mumkin edi. Juda ham o'z tanasi ustidan hukmronlik qilgan, bosiq va odatlarni kanda qilmaydigan inson bo'lgan. Chunki muqaddas kalomda shunday deyilgan. U har kungi 3 marta Quddusga qarab Xudoga iltijo qilardi. O'sha kuni ham o'z odatiga ko'ra uyga kirib Xudoga ibodat qildi. Ayollar esa Doniyorni shohning qo'li orqali she'rlar orasiga tashlattirdi. Shoh ham buni istamagandi. Shuning uchun ham ahvolidan xavotir olib, tong sahardan Doniyorning holidan xabar olish uchun o'ra og'ziga keldi. O'ra ichidan esa Doniyorning ovozi keldi. Xudovandim meni solih deb topdi va she'rlarning og'zini bekitdi. Agar Xudovand nazarida biz ham solih deb topilsak, yo'limizdagi har qanday balo qazodan uning o'zi